Се повеќе и повеќе од нас работат и после одреденото време за пензионирање. Последниот попис покажува дека бројот на постари лица во работната сила всушност се зголемил од 6 на 13% во текот на последната деценија и половина. Еве еден водич за тоа како можете да ја изберете и структурирате вашата работа со скратено работно време додека се уште уживате право на пензија. Имате право на пристап до старосна пензија во Австралија ако сте постари од 65,5 години. Правилата за старосна пензија не ги ограничуваат пензионерите да работат доколку ги исполнуваат тестовите за приходи и средства. Тоа значи дека можете дури и да работите со полно работно време и да бидете на старосна пензија. Trish Power, ко-основач на веб страницата SuperGuide, објаснува.
First of all, your home is not counted as part of any of the tests, so that's exempt. And if you own, in addition to your home, up to $253,000 in assets.
Најпрвин, вашиот дом не се смета за дел од тестовите, па затоа е ослободен од старосната пензија, вели Trish Power. Доколку поседувате ваш дом и други $253,000, се уште можете да добиете целосна пензија, откако ќе ја исполните проверката на приход. Значи, ако имате повеќе од тоа, тогаш вашата пензија ќе се намали со текот на времето. Тоа се однесува на сами собственици. За парови кои поседуваат дом, прагот на комбинирани средства е $380,500. Според тестот за приход, едно лице може да заработи до $168, а двојката $300 за две недели, а сепак да добива целосна пензија. Доколку заработката ја надмине границата, пензијата се намалува за 50 центи на секој дополнителен долар на приход. Во меѓувреме, пензионерите кои работат со скратено работно време, исто така можат да ги искористат предностите на поттикот наречен work bonus, кој речиси може двојно да го зголеми капацитетот на еден или за двојката да заработи приход.
The first $250 of any employment income in a fortnight doesn't count towards income test. So if someone earns $500 a fortnight, only $250.
Значи првите $250 од секој приход од вработување за две недели не се сметаат во тестот за приход. Значи, ако некој заработува $500 за две недели, само $250 од тоа ќе се смета за тест за приходи, што е доста добар поттик за постарите австралици да работат со скратено работно време. Ако одите преку овие прагови, тогаш вашата пензија ќе се намалува за 50 центи на секој долар над прагот на приходот. Но Trish Power вели дека има уште многу можности за работа и да се продолжи да се добива старосна пензија. Например, едно лице би можело да заработи повеќе од $50,000 годишно, тоа се мери во текот на две недели, грубо земено, и се уште да добива старосна пензија или двојката може да заработи нешто над $75,000 годишно, а сепак да добие дел од старосната пензија, што е предмет на исполнување на двата теста. Вработувањето може да биде во форма на случајна, водење бизнис, само вработување или работа со скратено работно време, под услов поединецот да ги обелодени тие приходи на Centrelink и да го исполни тестот за средства.
If it's under the thresholds, it won't hurt their full age pension. If it's over the thresholds, it will reduce it a bit. But for many people that prefer.
Ако тоа е под праговите, вели Trish Power, тоа нема да му наштети на целосната пензија. Ако е над, тоа ќе ја намали малку, но за многу луѓе тие би сакале да го заработат тој екстра приход, бидејќи вкупниот приход е често поголем, дури и ако тоа значи дека ќе имат мало намалување на нивната старосна пензија. Се уште можете да акумулирате придонеси за пензионирање од работодавците додека правите пари настрана. Колку подолго ќе работите, толку подобро за вашите финансии. Но според шефот на Association of Superfunds of Australia, Рос Клеј, тоа не мора да се однесува на работни места како што се Uber или Deliveroo.
They really put the person doing the work in a position of being a contractor.
Тие навистина го ставаат лицето што ја врши работата во позиција да биде изведувач и работата која вклучува цела низа мали индивидуални работни места. За некој да добие пензиско осигурување, тие мора да бидат во ситуација каде што за една работа добиваат $450 или повеќе долари месечно во заработувачка и во многу од овие работни места тоа не се случува и не ги исполнува тестовите за вработување. Рос Клеј вели дека празнините во политиката значат дека некои од овие вработувања може да изгледаат како постојана редовна работа, кога тие навистина немаат право на нормални работни услови или работни места со скратено работно време.
Exercises with an employer who will be paying more than $450 in a month, and often they will attract superannuation.
Од друга страна, има и постари работници мигранти кои немаат друг избор освен да работат во услови на експлоатација со ниски плати и долги часови, поради слабите вештини на англискиот јазик и недостаток на локални квалификации. Бик Туе Фам, виетнамски работник во Asian Women at Work во Сиднеј, објаснува.
They get paid by cash. Some of them, they come here by contributing visa.
Та вели, тие се платени со готовина. Некои од нив доаѓаат со родителска виза, па не им е дозволено да добијат пензија. Значи, треба да чекаат до 10 години. По старите жени што Big 12 Farm ги поддржува се земјоделски работници или работници во угостителската индустрија, кои понекогаш се платени само $12 на час, а добивањето придонес кон пензиски фонд за нив често не доаѓа во обзир.
If they ask the right peg, get support, the boss say, stay home, no work for you.
Big 12 Farm вели, ако тие побараат вистинска плата и придонес кон пензиски фонд од работодавачот, шефот ќе им рече да останат дома, нема работа за нив. За оние кои работат без право на пензија или пензиско осигурување, Trish Power советува заштеда, што е можно повеќе, пред да се исполнат барањата за старосна пензија.
Even building up savings along the way will certainly help. Every little bit helps, and it's amazing what even $10,000 savings.
Та вели дури и градење на заштеди во текот на времето сигурно ќе помогне. Секој нешто помага помалку. Неверојатно е, вели та, што една заштеда од $10,000 може да значи кога едно лице ќе се пензионира, бидејќи тоа е разликата што дополнителното работење може да ја направи. Ако вие или некој што го знаете се соочува со експлоатација на работното место, можете да го повикате Омбудсменот за фер работа, Fair Work Ombudsman, за совет или поддршка на 13 13 94, помеѓу 8 часот наутро до 5 часот попладне од понеделник до петок. Можете да пристапите до услугите за преведување на 131450. Ако сакате да дознаете повеќе за подобноста и правата на вашата возраст, посетете ја веб страницата на Оделот за човечки услуги, Department of Human Services. Прилог на Amy Chenyu Wong за SBS Viva.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.